RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 6 Mei 2016. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar hari ini dalam sejarah, fokus, dan sariwarta berita. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 6 Mei 2016. Dan tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Hukum Indonesia memadai untuk tindak terorisme. Indonesia adalah negara yang dihormati. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Praktisi hukum Suhardi Somomulyono menilai perangkat hukum di Indonesia sangat memadai untuk menindak pelaku kejahatan terorisme di tanah air. Suhardi Somomulyono di Jakarta Jumat mengatakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Terorisme sudah sangat memadai. Selain itu, para teroris yang masih melakukan aksi terorisme dan radikalisme dengan modus operandi pengeboman dapat juga dijerat dengan perbuatan makar terhadap pemerintahan yang sah. Karena itu, menurut Suhardi, para penegak hukum di Indonesia tidak perlu ragu dan takut untuk menumpas setiap gerakan terorisme, baik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, maupun oleh kelompok lainnya. Ia mengatakan sudah tidak waktunya lagi bagi pemerintah Indonesia untuk bersikap lunak terhadap ISIS dan simpatisannya. Karena di seluruh dunia, ISIS sudah menjadi ancaman nyata, bukan mimpi atau konspirasi. Mantan Presiden Timor Leste José Ramos Horta Kamis di sela-sela acara ASEAN Literary Festival 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia telah menjadi negara yang memainkan peran penting di tengah komunitas global saat ini. Menurutnya, peran penting yang dimiliki Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati oleh negara lain.
Indonesia should feel proud of what you have achieved.
Indonesia harus merasa bangga dengan apa yang telah dicapai. Indonesia saat ini sangat dihormati di kawasan dan di dunia. Dan rasa hormat dari masyarakat internasional tidak datang karena ukuran Anda, 250 juta penduduk. Rasa hormat dari masyarakat internasional, prestis, kredibilitas, pengaruh, datang dari cara memerintah, stabilitas, kebijakan inklusif, dan toleransi. Jadi dalam hal itu, Indonesia sangat berbeda, sangat mengesankan.
Lebih lanjut, José Ramos Horta yang pernah meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1996 itu juga mendorong terciptanya perdamaian di dunia. Menurutnya, perdamaian dapat terwujud jika kebebasan diberikan kepada setiap warga negara. Ia berkeyakinan bahwa upaya perdamaian di sebuah negara tidak dapat dicapai melalui upaya pertahanan dan pertumbuhan ekonomi, namun dengan upaya penyelarasan perdamaian dan kebebasan. Institut Prancis di Indonesia mengadakan rangkaian festival Printemps Français 2016 mempertemukan musisi asal Prancis Dolce Memoir dan musisi tradisional Sunda Yoyon Darsono. Dalam pagelaran yang digelar Kamis di Jakarta, kedua jenis musik tersebut berkolaborasi dalam proyek musikal bertema Negeri yang Hilang, dari keraton sampai ke kediaman raja-raja Prancis. Atase kebudayaan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, Didier Fuyeko, mengatakan musik Indonesia dipilih untuk berkolaborasi karena keduanya merupakan musik kuno yang berasal dari zaman Renaissance.
Pourquoi avoir voulu marier la musique de la Renaissance?
Mengapa kami pertemukan musik zaman Renaissance dengan musik Sunda? Karena keduanya adalah musik kuno dari abad 14, 15, dan 16. Sementara musik Sunda juga berasal dari periode yang sama.
Festival Brengtang France sudah digelar di Indonesia sejak tahun 2004. Festival ini tidak hanya menampilkan pertunjukan dari seniman Prancis, tapi juga dari Indonesia, serta mendorong berbagai bentuk kolaborasi, residensi, dan konser bersama. Festival Brengtang France ke-12 tahun 2016 menyuguhkan 50 pertunjukan seni dan budaya yang beragam, seperti musik klasik dan kontemporer, wayang, tari, sastra, hingga arsitektur. Festival ini dilaksanakan sejak 28 April 2016 hingga 10 Mei 2016 di beberapa kota besar di Indonesia. Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste, Constancio da Conceicao Pinto, mengundang pengusaha Indonesia menanamkan modalnya di Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste memiliki peluang investasi di bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Constancio da Conceicao Pinto di Jakarta Jumat menjelaskan salah satu upaya Timor Leste untuk mengundang investasi dari Indonesia, yakni melalui penandatanganan memorandum kesepakatan kerjasama teknik industri dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan institusional, program pelatihan di bidang industri tertentu, serta promosi produk industri. Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Hussein mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah Timor Leste dengan nilai sebesar $6 juta. Dana tersebut dikucurkan untuk periode 2013 hingga 2017 melalui program kerjasama teknik luar negeri yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya mencetak wirausaha sosial berbasis teknologi informasi sebagai pengembangan model bisnis wirausaha yang berdampak luas bagi masyarakat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prakoso BS di Jakarta Jumat mengharapkan ke depan lebih banyak tumbuh wirausaha sosial berbasis teknologi informasi sebagai respon terhadap persoalan yang ada, termasuk pengangguran dan kemiskinan. Ia berpendapat wirausaha sosial potensial mampu mengambil peranan besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Wirausaha sosial cenderung melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kamar Dagang dan Industri Indonesia siap meluncurkan inovasi pembiayaan bagi petani dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Program pembiayaan tersebut merupakan gabungan kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan program inovasi pembiayaan tersebut disebut sebagai Kredit Usaha Rakyat Plus, sebab dalam program tersebut diberikan jaminan biaya hidup dan asuransi selama masa tanam sehingga kepastian di tingkat petani menjadi lebih baik serta terjadi peningkatan produktivitas. Rosan menambahkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah melakukan uji coba program tersebut ke petani kelapa sawit dengan hasil yang positif. Pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia berada di luar perkiraan banyak pihak karena diprediksi mampu menembus angka 5% di kuartal pertama tahun 2016. Namun demikian, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami kelesuan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara lain yang laju pertumbuhan ekonominya tidak terakselerasi kencang seperti Indonesia, diantaranya Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Demikian diungkapkan pakar ekonomi UOB Group Ho Wei Chen dari hasil risetnya yang dikutip metrotvnews.com di Jakarta Jumat. Ia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah perkiraannya, yaitu di angka 5,1%. Ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di angka 4,92% di kuartal pertama tahun 2016. Sebagian besar disebabkan lesunya belanja pemerintah dan belum maksimalnya pertumbuhan investasi. Meski demikian, ia melihat sudah ada pemulihan dalam permintaan global. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Perang di Suriah sudah semakin banyak menelan korban. Sudah tidak terhitung dengan pasti berapa jumlah korban meninggal dunia dan yang luka-luka. Bangunan permukiman dan fasilitas umum juga semakin banyak yang hancur. Pertempuran sengit di Aleppo, salah satu provinsi di Suriah, berlangsung dengan melibatkan senjata-senjata berat. Gedung-gedung dan bangunan dengan konstruksi beton luluh lantak akibat ledakan senjata berat yang sebagian diluncurkan dari udara. Upaya perdamaian tidak lagi menjadi inisiatif mereka yang bertikai di Suriah, tetapi sudah melibatkan dua negara besar, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itulah yang kini berupaya mencari solusi damai. Sehubungan memburuknya keadaan di Aleppo, baik Rusia maupun Amerika Serikat sepakat memperpanjang gencatan senjata hingga ke provinsi itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry meminta semua pihak untuk menghentikan permusuhan dengan kesungguhan secara sepenuhnya. Atas usulan gencatan senjata itu, Amerika Serikat melihat masih adanya perselisihan terkait waktu penerapan gencatan senjata. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya yang terlibat pertikaian setuju untuk menghentikan semua permusuhan pada 4 Mei tengah malam. Namun menurut Washington, pihak pemerintah Suriah menghendaki agar gencatan senjata dimulai pada 5 Mei pukul 1. Pertanyaannya, kapan perang di Suriah akan berakhir? Jawabannya masih sangat tidak pasti. Yang pasti dapat dikatakan adalah semakin lama perang berlanjut, semakin banyak korban yang bakal berjatuhan. Kerugian materi pun semakin tak terhitung. Tragedi kemanusiaan akan terus berlangsung. Dalam negeri, rakyat semakin tidak menentu kehidupannya. Aliran pengungsi ke luar negeri pun bisa jadi akan terus bertambah. Sungguh tragedi kemanusiaan yang harus diselesaikan. Dalam berbagai konflik, maka sesungguhnya yang sangat menentukan penyelesaiannya adalah mereka yang bermusuhan. Perang bukanlah solusi bagi penyelesaian perbedaan pandang dan pertikaian. Pihak luar tentu diperlukan sebagai penengah, namun kuncinya ada pada mereka yang bertikai. Baik pemerintah maupun oposisi harus berusaha sendiri sekuat daya upaya dan kesungguhan hati mencari solusi. Pendengar, demikian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 Mei 1941, Yosef Stalin menjadi Perdana Menteri Rusia. Yosef Vissarionovich Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dan seorang diktator yang sangat lalim. Dikenal juga dengan sebutan manusia baja sebagai namanya, Stalin atau Steelman. Ia diperkirakan telah memerintahkan pembunuhan sekitar 30 juta jiwa penduduk Rusia dan negara-negara di sekitarnya. Ia juga dikenal sebagai orang yang membenci agama. Ia tampil sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Setelah wafatnya Lenin, saingan utama Stalin adalah Leon Trotsky. Ketika akhirnya seluruh partai berada di dalam genggaman Stalin, Trotsky berhasil diusir keluar dari Uni Soviet, kemudian dibunuh di Meksiko sekitar tahun 1940. Stalin memperlakukan saingannya atau siapapun yang tidak sependapat dengannya secara kejam dan tidak manusiawi. Mereka yang tidak sejalan dengan Stalin semua dihukum mati sebagai musuh negara Soviet atau dijebloskan ke dalam kamp-kamp kerja paksa atau penjara. Kamp tahanan Gulag adalah salah satu saksi bisu kejamnya Stalin di masa teror besar di Uni Soviet. We'll be right back. Kami beralih ke tanggal 6 Mei 2007. Nicolas Sarkozy memenangkan pemilihan presiden di Prancis. Nicolas Sarkozy adalah presiden Republik Prancis yang terpilih pada 6 Mei 2007. Sarkozy naik setelah mengalahkan Ségolène Royal dari Partai Sosialis. Sarkozy terpilih menjadi presiden melalui putaran kedua pemilu 2007. Presiden Sarkozy adalah sosok presiden yang kontroversial karena banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti di bidang tenaga kerja, pajak, keuangan negara, dan imigrasi. Sebelum menjadi presiden, ia adalah ketua Partai Uni Pergerakan Populer. Kehadiran Sarkozy berhasil mematahkan dominasi Partai Sosialis yang telah berkuasa selama dua pemilu Prancis. Di bawah pemerintahan Presiden Jacques Chirac, ia pernah menjabat Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin. Ia juga pernah menjabat Menteri Keuangan dalam pemerintahan Raffarin dan menjabat Menteri Urusan Dalam Negeri dalam pemerintahan Perdana Menteri Dominique de Villepin dan Wali Kota Neuilly-sur-Seine. Kami akhiri dengan peristiwa 6 Mei 1994 peresmian pembukaan terowongan Selat Inggris. Inggris tidak lagi menjadi sebuah pulau dan telah menyatu dengan daratan Eropa. Hal ini terjadi sejak peresmian terowongan bawah laut di Selat Inggris yang menghubungkan pulau Inggris dan daratan Eropa. Peresmian terowongan dilakukan Presiden Prancis saat itu François Mitterrand dan Ratu Elizabeth II. Pembuatan terowongan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Sebenarnya, ide pembuatan terowongan telah diajukan dan direncanakan oleh insinyur Prancis Nicolas de Marat pada 1785. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia sepakati patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina. Jadi tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia menyepakati kerjasama patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina di perairan perbatasan tiga negara. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Kamis 5 Mei 2016. Menteri Retno mengatakan pertemuan menghasilkan joint declaration yang berisi empat kesepakatan. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas di antara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespon situasi darurat. Menurut Menteri Retno Marsudi, pertemuan tersebut membuktikan besarnya komitmen Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Retno Marsudi menambahkan, perdamaian, stabilitas, dan keamanan tersebut tidak saja memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi ketiga negara, namun juga bagi ASEAN. Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan trilateral merefleksikan komitmen tinggi Indonesia tidak saja terhadap hubungan dekatnya dengan Malaysia dan Filipina, namun juga dalam upaya mengatasi berbagai tantangan. Retno Marsudi juga menegaskan pentingnya Laut Sulu Sulawesi sebagai alur perairan ekonomi yang strategis belum banyak disadari. Berdasarkan data, setiap tahunnya lebih dari 55 juta metrik ton barang dan lebih dari 18 juta orang melintasi perairan tersebut. Menurut Retno Marsudi, ketiga negara juga memperhatikan meningkatnya penculikan warga sipil yang tidak bersalah oleh kelompok bersenjata. Oleh karena itu, ketiga negara sepakat untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan warga negaranya dalam menjalankan aktivitas di kawasan tersebut. Ditegaskan pihaknya belajar dari komunikasi dan kerjasama intensif ketiga negara dalam upaya pembebasan 10 anak buah kapal warga negara Indonesia tersandera. Karena itu pihaknya sepakat untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dalam penanganan tantangan keamanan serta pelaksanaan patroli terkoordinasi di perairan yang menjadi kepentingan bersama. Sekian fokus hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Praktisi hukum Suhardi Somo Mulyono menilai perangkat hukum di Indonesia sangat memadai untuk menindak pelaku kejahatan terorisme di tanah air. Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta Kamis di sela-sela acara ASEAN Literary Festival 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia telah menjadi negara yang memainkan peran penting di tengah komunitas global saat ini. Institut Prancis di Indonesia mengadakan rangkaian Festival Printemps Français 2016 mempertemukan musisi asal Prancis Dolce Memoa dan musisi tradisional Sunda Yoyon Darsono. Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste Constancio da Conceição Pinto mengundang pengusaha Indonesia menanamkan modalnya di Timor Leste. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya mencetak wirausaha sosial berbasis teknologi informasi sebagai pengembangan model bisnis wirausaha yang berdampak luas bagi masyarakat. Kamar Dagang dan Industri Indonesia siap meluncurkan inovasi pembiayaan bagi petani dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia berada di luar perkiraan banyak pihak karena diprediksi mampu menembus angka 5% di kuartal pertama tahun 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, pada 21 hingga 22 Mei mendatang akan digelar Festival Sungai Serayu. Festival ini digelar untuk mempromosikan eksotisme wisata Sungai Serayu dan dipastikan bakal meriah karena digelar bersamaan dengan peringatan Hari Air Sedunia tingkat Jawa Tengah. Festival ini berisi kegiatan adu ketangkasan lomba perahu pengangkut pasir dan karnaval perahu hias di sepanjang aliran Sungai Serayu mulai dari desa Sokawera hingga bendung Gerak Serayu. Lomba ketangkasan balap perahu pengangkut pasir akan digelar pada 21 Mei di bendung Gerak Serayu, sedangkan karnaval perahu hias pada 22 Mei 2016.
Pendengar, Sungai Serayu merupakan salah satu objek wisata di Jawa Tengah. Sungai yang berhulu di dataran tinggi Dieng dan memiliki panjang sekitar 30 km ini melintasi 5 daerah kabupaten, diantaranya Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan Cilacap. Sungai yang bermuara di Samudra Hindia ini mempunyai lebar sekitar 12 hingga 25 meter. Sungai Serayu memiliki panorama alam yang indah, tebing-tebing unik yang menjorok ke tengah sungai, serta berbagai jenis bebatuan yang menonjol. Selain sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, Sungai Serayu pun dikembangkan menjadi tempat olahraga arung jeram. Bagi Anda penggemar arung jeram, Anda bisa menguji adrenalin Anda di sungai ini. Arung jeram di Sungai Serayu memiliki dua trip pengarungan yang masing-masing berjarak sekitar 12 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 hingga 5 jam perjalanan. Selama berarung jeram, Anda akan menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang sungai, seperti hamparan sawah dan kebun penduduk yang menghijau. Selama berarung jeram, Anda akan merasakan kepuasan tersendiri, karena jeram Sungai Serayu memiliki tingkatan 3 hingga 4. Selain berarung jeram, Anda juga bisa memancing di sini. Banyak jenis ikan yang terdapat di sungai ini, mulai dari nila, lele, udang, dan lain sebagainya. Sungai ini berada di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jika Anda dari Yogyakarta, perjalanan memakan waktu kurang lebih 2,5 jam berkendara. Jika Anda ingin berarung jeram, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk wisatawan lokal dan Rp350.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga tersebut sudah termasuk sewa perahu karet, jaket pelampung, asuransi, jasa guide, dan konsumsi. Di lokasi wisata ini terdapat tempat persewaan perahu karet dan berbagai macam peralatan arung jeram, kamar mandi bilas, rumah makan, dan penginapan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Sungai Serayu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual. Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-warni. Saudara, tanggal 27 Rajab dikenal sebagai Hari Isra Mi'raj, merupakan salah satu hari besar yang dirayakan umat Islam Indonesia tiap tahunnya. Juga sebagai salah satu agenda nasional serta dijadikan Hari Besar Keagamaan serta Hari Libur Nasional. Tepat hari ini, Jumat 6 Mei 2016, masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merayakan Isra Mi'raj. Terkait hal tersebut, Warna-warni akan menginformasikan kepada Anda beberapa kegiatan tersebut. Saudara, Sebatik adalah daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Di daerah ini ternyata ada tradisi unik yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Perayaan Isra Mi'raj dilakukan secara berurutan. mulai dari ujung utara sampai ujung selatan. Masyarakat membawa kue-kue untuk disimpan di masjid. Kue-kue ini nantinya akan dimakan bersama-sama oleh para undangan setelah kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj usai. Lain Padang, lain Ilalang. Berbeda dengan daerah sebatik, Desa Malasari, Kabupaten Bogor mengadakan tradisi Marhabaan atau Marhabaan yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut. Marhabaan merupakan kegiatan membaca dan membacakan kasidah dan syair-syair yang berisi puji-pujian dan kisah teladan perjalanan sejarah Nabi Muhammad yang dikemas dalam rangkaian lirik dan lagu atau nazom yang dibacakan secara bersahutan. Masyarakat Kampung Malasari menjadikan marhabaan sebagai tradisi lokal keagamaan yang sampai sekarang terus terpelihara dengan baik. Sedangkan masyarakat Solo, Jawa Tengah menggelar pawai Festival Hadrah dan Kirab untuk memperingati Isra Mi'raj. Dalam Kirab Hadrah itu, setiap kelompok menampilkan berbagai keterampilan melantunkan salawatan yang diiringi musik rebana. Tak hanya berjalan kaki, sejumlah peserta turut memeriahkan peringatan Isra Mi'raj dengan menggunakan kereta kuda dan mobil hias. Bahkan, sejumlah peserta menggunakan becak hias untuk berkeliling kota Solo. Dengan festival hadrah itu diharapkan, umat muslim dapat meneladani kepribadian Nabi Muhammad melalui syair dan syair kesenian hadrah. Saudara, masyarakat Jelok Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, juga merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan mengadakan ritual bersih Kali Oya. Ritual bersih kali ini diawali dengan kirab gunungan dari Balai Desa Jelok menuju Sungai Oya yang berjarak 4 km. Gunungan tersebut berisi hasil pertanian para petani dan berjumlah 3 buah gunungan. Kirab ini juga menampilkan beberapa kesenian tradisional seperti jatilan, reok, dan kesenian tradisional lainnya. Sesampainya di Sungai Oya, warga lalu berkumpul untuk melakukan doa bersama. Lain halnya dengan masyarakat di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, memasuki bulan Rajab menurut kalender Islam dapat dipastikan seluruh masjid atau musala secara bergantian melaksanakan tausiyah oleh tokoh agama setempat atau tokoh agama yang diundang dari luar daerah Kuala Enok. Inti dari semua perayaan tersebut di atas adalah sebagai rasa cinta dan untuk menumbuhkan serta memperkuat keimanan umat Islam terhadap Yang Maha Kuasa dan Rasulnya Nabi Muhammad. Tetapi yang terpenting adalah tradisi perayaan ini sebagai ajang silaturahim antar umat Islam. Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik warna-warni perayaan Isra Mi'raj di berbagai daerah di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming kami di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami akan menghadirkan penyanyi pop dangdut Indonesia bernama Iis Dahlia. Baiklah pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Iis Dahlia dengan judul Cinta Apalah Apalah. Selamat mendengarkan. Saudara, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi bercerita tentang semuanya apalah. Baik itu tentang cinta, rindu, bahkan tentang hubungan yang dijalin pun apalah. Semua mengungkapkan hubungan antara dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Namun karena rumitnya hubungan cinta yang mereka jalin, jadi biar cinta itu apalah apalah. Itu ungkapan lagu yang dibawakan Iis Dahlia yang lahir di Bongas, Indramayu, Jawa Barat 29 Mei 1972. Penampilan Iis Dahlia di awalnya dengan menjadi bintang tamu wajah baru pada tahun 1995. Kemudian ia diminta tampil oleh stasiun televisi RI sebagai bintang tamu pentas lenong. Ternyata penampilan Iis mengundang perhatian asisten produser perusahaan rekaman Akurama Record. Tak lama kemudian, Iis langsung dikontrak untuk 6 album pada tahun 1988 tanpa melalui tes vokal. Setelah menandatangani kontrak, mulailah Iis belajar menyanyi dangdut. Jenis irama yang sudah akrab di telinga wanita berhidung bangir ini. Menurutnya, Cengkok menyanyi dangdut tidak jauh beda dengan membaca Al-Quran. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan menikmati satu lagu dari Iis Dahlia dengan judul Mengapa. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1987, Iis Dahlia kembali mendapat kesempatan rekaman menyanyikan lagu Mandarin yang sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Kini Iis dikenal karena lagu-lagu Melayu tempo dulu generasi Said Effendi dan Masabi seperti Seroja. Setelah lama vakum, Iis Dahlia sejak tahun 2015 kembali disibukkan dengan kegiatan ajang pencarian bakat menyanyi. Karena sibuknya, Iis sampai merelakan waktu kebersamaannya dengan keluarga, meski tidak mendapat protes dari keluarga lantaran kesibukannya yang padat. Iis memilih bergantian mengawal program D Terong Show dengan teman seprofesinya Inul Daratista selama Ramadan tahun lalu. Pada tahun 2016, Iis kembali disibukkan dalam ajang kompetisi musik dangdut The Academy 3. Iis Dahlia yang berperan sebagai juri di kompetisi yang digelar salah satu stasiun televisi swasta ini merasa puas dengan kemampuan para peserta. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Iis Dahlia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kasih, apa kabar?
Baik.
Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Datang RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.